Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Am avut ocazia să urmărim prin harul bunului nostru Dumnezeu un adevăr central pe care îl găsim scris chiar la început în Sfânta Evanghelie după Ioan. Ioan 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Acesta este adevărul central care ne-a captat atenția, izvorul din care am tras esența tuturor gândurilor, meditațiilor și pe această frecvență a Golgotei, Dumnezeu ne-a transmis un gând, nu numai teologic, nu numai ceva care să ne oxigeneze mintea, ci un lucru care să ne afâneze terenul sufletului, care să ne facă să ne simțim identitatea numită în genericul acestei întâlniri și anume generația Golgota. Ce anume vedem atunci când privim exact ceea ce spune Evanghelia? Și cuvântul s-a făcut trup. Deci este ceva material, nu este doar o noțiune, nu este ceva abstract și acum, pentru că este un trup, ne uităm și privim. Iar locul principal în care am privit și în care mereu suntem invitați să privim, fac aluzie la ce a spus Sfântul Apostol Pavel, nu am dorit să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos, cuvântul făcut trup, și pe El răstignit. Când ne-am uitat și am privit cuvântul făcut trup, ce am văzut? Este un spectacol nu plăcut și nu de dorit. Și n-am dorit să fim noi înșine în ipostaza aceasta. Am văzut un trup sfârtecat, un trup plin de sânge, un trup care a fost maltratat. Cum s-a priceput omul mai rău, nu mai bine ca să facă, atârnând pe cruce și am văzut acolo 3 ceasuri de agonie, de la miezul zilei până la ora 3 după amiază, de la ceasul al 6-lea la ceasul al 9-lea și l-am urmărit pe Mântuitorul rostind cuvânt după cuvânt, rostire după rostire de pe cruce, de 7 ori, îmbrățișând încă o dată lumea, încă o dată rostindu-și Evanghelia și creând în felul acesta terenul, rampa de lansare pentru o nouă generație. Este un adevăr pe care îl privim sau îl înțelegem sau ne simțim constrânși să stăm față cu el, atunci când privim pe Domnul Iisus Hristos răstignit. Și n-aș fi vrut să trec peste acest adevăr și de aceea am zis că este bine să-l amintim de la început. Pentru că atunci când privim pe Mântuitorul Iisus Hristos răstignit, când îl auzim ceea ce rostește, ne dăm mai bine seama de ceea ce este El. Până acum ne-a tot spus în Evanghelie, de când s-a întrupat, că El este într-un anumit fel. Ne-a predicat, ne-a spus parabole, ne-a dat niște exemple vii prin minunile pe care le-a făcut, prin toate acțiunile sale. Însă când Mântuitorul confirmă cu viața sa, cu sângele său, tot ceea ce a spus, ne dăm seama că El nu este doar așa un insurgent, nu este doar un militant, ci nici măcar nu este un învățător, un înțelept, un binefăcător, ci El este cu adevărat unic. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia și cu adevărat întruchipează tot ceea ce ne-a spus. Și pentru că descoperim identitatea Lui, aici este marea taină a Evangheliei, în mod implicit, inevitabil, descoperim ceva despre noi, identitatea noastră. Și se exprima un scriitor creștin, Jim Breslin, în felul acesta. Și anume, când privim pe Iisus Hristos cel răstignit, spunea el, simțim un impuls ciudat, chiar un impuls nebun, de a spune despre noi lucruri pe care, în mod natural, le evităm să le spunem. Pentru că sunt lucruri penibile. Încercăm să ne golim sufletul de lucruri care ne apasă și sunt ascunse undeva în tainițele, în cutele inimilor noastre sau ale sufletelor noastre. Și el dă un exemplu. O soție care își așteaptă soțul să se întoarcă din delegație, își are conștiința covârșită de vinovăție Și când se întoarce, îl așteaptă în bucătărie și îi spune de la început, trebuie să stăm de vorbă. Îi spune pe un ton grav, se vede că e frământată, iar el se așează pe un scaun, își trage aer în piept, oftează și spune, cum, deja ai aflat ce am făcut în această delegație? Este o dublă mărturisire. Ea dorea să-și spună păcatele ei, pentru că găsise un înlocuitor în timpul cât el fusese plecat, iar el, cât fusese plecat, folosise și el un înlocuitor. Este ceva care se întâmplă la Golgota. Și când te trezești în fața crucii, nu poți să reacționezi decât cum a reacționat Apostolul Pavel. Poate că este, știu eu, întâmplarea are și o doză de umor în ea, dar este tragică. Vorbește ceva despre natura noastră și vorbește ceva despre modul natural în care ne comportăm. Și Mântuitorul știe ce a spus. S-a zis să nu ucizi, dar dacă te-ai mâniat, egal. Mântuitorul a spus, Biblia zice, să nu prea curvești, dar dacă te-ai uitat, e același lucru. Și sufletul este contaminat. Este această generație a Golgotei care stă și privește pe cel răstignit, curge sânge, este în agonie, nu se gândește la el, ci se gândește la noi, ne îmbrățișează cu dragostea lui, ne schimbă și dorește să ne facă curați. El moare în pace, așa cum am văzut în ocazia precedentă, el nu moare ca o victimă și dorește ca fiecare dintre noi să trăim în pace, ca să putem muri în pace și apoi să ne putem trezi în partea noastră de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Să nu fim surprinși, deci atunci când ne întâlnim cu Golgota, de acest miracol al adevărului. Este ceva care în mod voluntar, involuntar se declanșează. Și în momentul acela faci lucruri inimaginabile, incredibile, faci lucruri care ți se par penibile, însă Dumnezeu, cu adevărat, descoperă niște lucruri. Aș putea să spun că este un proces de demascare, dar nu un proces în termeni omenești. Dumnezeu niciodată nu umilește ca să ne zdrobească, ca să ne distrugă individualitatea, respectul de sine. Dumnezeu de fiecare dată umilește cu un scop și Biblia spune atât de nobil. Nu poate să treacă peste lucrul acesta pentru ca să ne curățe, ca un medic care intervine în mod decisiv, fundamental, dar El umilește ca să ne poată înălța. Ne scutură, ne curăță, pentru ca să ne poată face puri, asemenea caracterului său sau asemenea vieții sale. Este miracolul, este metafizica, dacă vreți să o numiți, care se întâmplă la Golgota. Merită să ne mai apropiem de Golgota sau să stăm la distanță? Unii au stat la distanță, știți foarte bine lucrul acesta. Mântuitorul ne spune ceva. Și în Apocalipsa, capitolul 1, tot Sfântul Apostol Ioan este inspirat de Duhul Sfânt să spună aceste cuvinte. De fapt, să redea cuvintele Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă acest lucru cutremurător se întâmplă la Golgota, vei face mărturisiri pe care nu te-ai gândit vreodată că le vei face, dar vei fi liber după aceea. Mântuitorul vine și ne întâmpină și spune așa. Apocalipsa, pagina 1206, capitolul 1, de la versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, spune Apostolul Ioan, era în viziune. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis. Ce a zis? E atât de important cum începe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu te teme. Și apoi argumentează. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune, nu te teme. Se leagă într-un mod tainic și atât de binefăcător pentru noi, Golgota, crucea, moartea Mântuitorului cu învierea Mântuitorului. Nu putem să le despărțim. Sunt împreună. Mântuitorul a murit pentru ca noi să putem învia la o viață nouă. Aceasta înseamnă esența botezului. După cum Iisus a murit și a înviat, mor și am înviat la o viață nouă. Aici, la Golgota, descoper un lucru. Și anume că oricât m-aș strădui ca eu să am cheile, eu să fiu stăpân pe viața mea, eu să-mi rezolv aceste probleme de conștiință, voi constata întotdeauna că problema se poate rezolva, dar nu primind eu cheile, nu având eu cheile, ci avându-L pe Cel care are chei. Cum spune Mântuitorul aici? Eu sunt cel viu, nu te teme. eu am cheile. Și nu spune, uite, ți le dau ție. Este un singur mod în care pot și eu să beneficiez de aceste chei. Cum anume? Împrietenindu-mă, primindu-l, fiind foarte aproape cu cel care are cheile. Cum spunea Apostolul Ioan în capitolul 15 din Evanghelia sa. Rămâneți în mine. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Îl am pe Iisus, am de fapt cheile. Fără Iisus, orice altă ispravă pe care aș dori să o fac, aspirații nobile, înalte, rămân doar visuri, iluzii, dar nimic palpabil, nimic care se poate transpune în mod real, în realitate. Un alcoolic a dorit să se lase de acest viciu, de această patimă. Și a făcut această declarație. Voi lichida acest demon. Și s-a gândit, sunt destul de hotărât, sunt destul de convins de efectele negative ale alcoolului, arăt ca o epavă și de aceea, din toată inima, voi lichida acest demon. Am citat decizia lui. În 3 luni de zile, el era lichidat. A consumat tot ce mai avea rezerve pe alcool, era un om de nerecunoscut, la limita existenței și în ce privește sănătatea, și acum face o altă declarație. Și anume spune, nu pot lichida singur acest demon, nu am putere. Și după ce a făcut această declarație, a început o altă pagină în viața lui. A început din nou să devină om. A început din nou să devină chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că a descoperit acest miracol al crucii. Și anume, noi nu putem să urcăm la Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a coborât la noi ca să ne urce la El. A descoperit acest adevăr pe care Apostolul Pavel îl spune atât de concis. Și anume, pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 1 cu 21. Sau, puterea lui Iisus este făcută desăvârșită în slăbiciunea mea. Vin la Golgota, privesc pe Iisus Hristos, Mântuitorul, atârnat între cer și pământ și spun un singur lucru, dacă tu nu intervii, eu n-am nicio șansă. Pot să-mi scot toate diplomele, pot să-mi verific încă o dată CV-ul, pot să apelez la resurse, la relații, dar să știu că nu am niciun spor în legătură cu aceste probleme vitale ale existenței. De aceea am stăruit seară de seară la Golgota. Nu am făcut-o doar ca un tratament psihologic, emoțional. Avem nevoie de o terapie de genul acesta și e bună de adus și în închinare, asemenea terapie. Dacă este și efectul acesta, nu este rău. Dar lucru principal este menirea noastră de a deveni în realitate generația Golgota. Este lucrul cel mai important. Nu ne putem salva singuri. Avem un Mântuitor care ne poate salva. Și acest Mântuitor este la dispoziția mea și la dispoziția ta. Este o decizie pe care o am în față și care mă desparte de a fi partea acestei generații de biruitori sau a rămâne de partea cealaltă a baricadei. Mântuitorul a murit, dar Mântuitorul a și înviat. Și când Mântuitorul a înviat, când s-a spus Hristos a înviat, nu căutați între cei morți pe cel ce este viu, Dumnezeu a certificat ceea ce Domnul Hristos a rostit ca om pe pământ. Ioan 14,6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ceea ce a spus acum a trăit prin cruce, prin moarte, a ieșit din mormânt și este viu. Nu există altă cale adevărată spre viață. Iisus este calea. Și El vine ca să fie forța Evangheliei, să fie forța predicării, tocmai prin această materializare, prin această întrupare a Evangheliei. Și nu este de mirare că în ziua specială a cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2, Apostolul Petru se ridică și începe să vorbească pornind exact de la acest adevăr. Pagina 1057, Faptele Apostolilor 2, începând de la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunele, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Pe cine? Pe acest Iisus. Dumnezeu l-a înviat. Dacă ar fi predicat Apostolul Petru altceva, să spunem că ar fi predicat în zilele noastre, cu aceeași putere și-ar fi spus pe acest Einstein, Dumnezeu l-a înviat. Da? Sau câți alți savanți n-au murit de tineri, sau știu, oameni mari, genii, personalități, Dumnezeu i-a înviat, i-a dus din nou în realitate. Dacă ar fi spus pe acest Adolf Hitler, Dumnezeu l-a înviat, care ar fi fost efectul? Da? Așa e că pe unii nici nu ne-am gândit să-i învi. Dar chiar dacă ar fi fost oameni buni, n-ar fi fost niciodată egal cu acest anunț. Pe acest om, Iisus, l-a înviat. Deci El aveam nevoie și El este speranța noastră și de El depinde declanșarea acestui proces care duce la formarea unei noi generații. N-a început nimic complicat, ci într-o discuție personală, așa ca între doi prieteni, seara, sub un smochin. Deja știți la cine mă gândesc. Iisus și Nicodim. Iisus și eu. Probabil că așa scria Nicodim mai târziu. Iisus și eu ne-am întâlnit, dar în seara aceea am vorbit despre cruce. Și Mântuitorul ce i-a spus? Evanghelia după Ioan, capitolul 3, pentru a cita cu mai multă acuratețe versetele, Mântuitorul îi vorbește într-un anumit fel despre această generație Golgota. După ce are loc o introducere, un schimb, Mântuitorul îi spune, pagina 1027, Ioan capitolul 3, versetul 3, drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. E un adevăr care îl cunoaștem, sunt texte pe care le știm pe de rost. În ce context vine? Nicodim spune ceva și Mântuitorul parcă îi răspunde cu totul altceva. Nicodim spune, știm că ești un învățător, puțină discuție teologică, așa ca între experți, și Mântuitorul parcă nici n-aude ce a spus, dacă nu te naști din nou. Nicodim i-a zis, cum se poate face? Iisus i-a răspuns, versetul 5, adevărat, adevărat îți spun, parcă nu poate să repete altceva Mântuitorul. Că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. O generație care are o anumită destinație. O generație care este formată să ajungă și să ajute și pe alții să ajungă unde? De fiecare dată se repetă, împărăția lui Dumnezeu. Nu poate să o vadă și nici nu poate să intre, dacă nu se fac niște oameni noi. Îl văd pe Iisus, mă văd pe mine și atunci este foarte clar că voi striga ca Apostolul Pavel, Iisuse, sunt cel din tâi dintre păcătoși. Dacă sunt urgențe astăzi la cruce, prima urgență, girofarul și sirena care sună, urlă cel mai puternic, este cazul meu. Sunt cel din tâi dintre păcătoși. Am nevoie urgentă de această vindecare, de această refacere vitală, esențială a vieții mele. Și Mântuitorul confirmă acest adevăr în Evanghelie. Și mai departe îl susține consecvent, și anume noi trebuie să intrăm în viață pe această cale, de a fi niște copii născuți, tocmai datorită puterii crucii Mântuitorului, datorită jertfei de la Golgota. De aici pornim. Dacă pornim cu atitudinea lui Nicodim, sunt un învățat, știu, am o anumită experiență, pornesc de undeva, tata, mama, este o zestră, este un neam, da? Este o religie care s-a transmis. Mântuitorul spune, dacă nu te naști din nou, spunea cineva atât de plastic, Dumnezeu nu are decât copii, Dumnezeu nu are nepoți, strănepoți și așa mai departe. E adevărat? Nu pot să spun că tata, mama, nu pot să spun că strămoșii, nu pot să spun cineva undeva pe linia genealogică, ci este o relație atât de directă și la cruce așa se întâmplă lucrurile. Mântuitorul spune tată, e o discuție între persoanele dumnezeirii, în cadrul Trinității, Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se adresează tâlharului, discută cu el, discută cu Maria, iarăși discută cu tatăl, discută cu Ioan, toate discuțiile sunt absolut strict personale. Aceasta este modalitatea de a intra în familia lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, Matei, capitolul 18, spune același adevăr, că nu putem intra decât pe aici. Versetul 3 doar să citesc. Pagina 944. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Generația Golgota pe aici trece. Pe la Golgota devenim copii. ne naștem din nou. Ai dori să iei viața de la capăt. Ai dori să scrii acum istoria cu atenție. Ca atunci când am scris la, știu eu, la citire, sau unde era, pe vremuri, în primele clase, n-a ieșit prea bine, am murdărit, am făcut literele și acum am acest har să las pagina aceea deoparte și acum să scriu frumos compunerea, fără greșeli, fără absolut nimic altceva. Mântuitorul spune că se poate face lucrul acesta. Avem nevoie de așa ceva? Am o carte la îndemână și, de fapt, am cartea la îndemână pentru un discurs. Este Ravi Zacharias, Izbăvește-ne de rău, pagina 212. Am citit și m-a impresionat. În 1995, micul dejun cu rugăciune al primarului din Washington, acolo este prezentă o fetiță de 10 ani, Ashley Daniel Ubre. Un discurs de câteva minute. O fetiță de 10 ani. Este un discurs remarcabil pentru că audiența s-a ridicat în picioare de două ori pentru aplauze. Câteva lucruri din acest discurs, câteva aspecte din acest discurs. Bună dimineața, domnule primar, formula de introducere. Când am fost întrebată dacă aș dori, deci spune o fetiță de 10 ani, să vă vorbesc în această dimineață, m-am tot gândit la ce aș putea să vă spun. Faptul că sunt încă mică îmi limitează experiența în cele mai multe domenii, dar nu și în domeniul copilăriei. Iisus a spus, dacă nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Când mă gândesc la prietenii mei, care sunt cu toții tineri ca mine, îmi vin în minte multe lucruri. Vă împărtășesc câteva dintre ele. Și nu o să citesc în extensul, ca să nu fie prea obositor, dar sunt lucruri care merită atenție. Primul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc. Copiii se joacă împreună, se distrează de minune și uneori se ceartă. Dar în ziua următoare se împacă și se joacă din nou. Nu ar fi minunat dacă mamele și tații, frații și surorile, vecinii și liderii noștri religioși ar fi tot așa? Ne doare când vă vedem certați și nu vă mai împăcați. Și bineînțeles că audiența s-a ridicat și a aplaudat, deși ne privea pe noi și eram inculpați. Al doilea lucru pe care l-am împărtășit. Când ne spuneți ceva, noi vă credem și nu punem prea multe întrebări. Așa va copii. Avem încredere și ne bazăm pe voi până când creștem mari și ne dăm seama că lucrurile nu stau la fel și în lumea adulților. Cred că ne spuneți povestiri din Biblie pentru că suntem copii. Acestea ne fac mult bine, dar voi nu vă spuneți unii altora povestiri din Biblie. Ele sunt bune doar pentru copii? Și iarăși audiența s-a ridicat și a aplaudat. Așa este? Copilași, faceți asta, faceți cealaltă. Dar noi, între noi, avem o altă gamă, o altă frecvență și pe telecomandă am schimbat. Și vă mai solicit atenția pentru ultima intervenție. Ne învățați că atunci când avem o problemă, trebuie să o discutăm cu alții și, în primul rând, cu Iisus. Ne spuneți că trebuie să ne rugăm, să ne păstrăm inimile curate. Afirmați că El poate să ne rezolve toate problemele, și mari și mici. Da, am observat. Copiii observă bine că atunci când oamenii cresc și au probleme, le este jenă să vorbească despre ele cu alții. Ne întrebăm dacă voi chiar credeți ce ne spuneți și dacă nu cumva Iisus este bun doar pentru copii, nu pentru oameni. Eu sunt încă suficient de mică încât să cred că Iisus poate rezolva toate problemele mele, problemele orașului și pe cele ale lumii. Sper că niciodată nu voi crește suficient de mare încât să nu mai cred asta și că voi toți veți deveni niște copii care caută împărăția lui Dumnezeu. Merită aplauze acest copil sau nu merită? Fără comentarii. Și Mântuitorul are dreptate? Un copil de 10 ani vine să ne spună că are dreptate și oamenii mari n-au cum să contrazică. Acestea sunt marele adevăruri ale Evangheliei. Nu ai cum să le contrazici. Noi putem să pierdem nopți, zile, în tot felul de controverse teologice, în tot felul de dispute, în tot felul de exegeze, de chicibușuri, de detalii. Cum spunea Apostolul Pavel, sau scria acolo în Faptele Apostolilor, certuri privitoare la legea lor. Acolo. La nesfârșit. Și Iisus, iar când trebuie să ne oprim din aceste certuri teologice, facem ceva. Ce anume? Stai că ne-am adus aminte că este și un tulburător printre noi, Iisus. Unde ești, Pilat? Trebuie să faci ceva. Și îl răstignim. Aceasta este finalitatea demersului nostru. Isaia 53 ne spune ceva, că Mântuitorul a avut o viziune atunci când a mers la Golgota. Și din acest capitol, care este Evanghelie a Vechiului Testament, de fapt Isaia este evanghelistul Vechiului Testament, din acest capitol, la final, după ce este descrisă toată suferința robului pătimitor al Domnului, acesta ne fiind altul decât Mântuitorul Iisus Hristos, la sfârșit ni se spune, versetul 11, pagina 725, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii lor. Și la versetul 10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, generația Golgota, spunem noi, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Aceasta este viziunea pe care Mântuitorul a avut. Și cu aceasta a pornit și când stăm la cruce și ascultăm cele 7 cuvinte, deja vedem că Mântuitorul a avut dreptate și a meritat să meargă pe drumul acesta. Pentru că Ghetsemani a fost momentul teribil când diavolul i-a spus un singur lucru și l-a spus cât a putut de insistent, și anume, nu merită, nu merită. Pentru cine? Pentru că Iuda a făcut ce a făcut, Petru a făcut ce a făcut și ceilalți ucenici au dat și ei bir cu fugiții. Și Mântuitorul a spus, pentru cine? Diavolul a spus Mântuitorului. Iar Mântuitorul a văzut o sămânță de urmași. Mântuitorul a văzut generația Golgota. A văzut pe toți cei care au nevoie să devină niște copilași, să fie spălați cu sângele lui, să devină niște oameni noi, niște oameni curați. Și iată că acolo, foarte rapid, într-un foc automat, doar să-i numim, pe cei care stau și se uimesc. Acolo pământul se cutremură, se face întuneric, perdeaua se rupe și este acolo centurionul roman. Ce spune el? Cu adevărat, acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Cine este acesta? Este un păgân. Face parte, centurion, este un om cu forță, cu putere, cu autoritate. Exprima tocmai puterea Romei și a Romei imperiale. Nu erau oricine. Și omul acesta vede, cu toată abrutizarea lui de soldat, a văzut o mulțime de răstigniți, o mulțime de războaie, are o religie așa cum este ea. Și omul acesta este atât de sensibil când privește la cruce și este irezistibil ceea ce vede și spune, acesta este fiul lui Dumnezeu. Un tâlhar, un bandit, un terorist, da? Un insurgent, îl vede pe Iisus și simte această atracție și Mântuitorul îi spune, și pentru tine am un loc în paradis. Și acolo sunt niște femei sfinte. Evanghelia le numește. Și ele, unde erau femeile în societatea timpului? Femeile erau undeva la margine, la periferie. Multe lucruri nu aveau să facă. Și rugăciunile le cuprindeau în felul acesta. Mulțumim Domnului că nu sunt, nu sunt și nu sunt și femeile. Deci este foarte clar că Mântuitorul atunci când lasă ca în Evanghelie să se noteze că acolo, la piciorul crucii, lângă cruce, erau și aceste femei, arată că el atrage, declanșează nașterea unei noi generații, un val care cuprinde și femei. Erau excluse. Și după aceea mai găsim acolo pe cine? Preoții și cărturarii. Ar putea și ei cumva să intre, să simtă această atracție a Golgotei, să înțeleagă ceva din semnificația lucrurilor unice, cu valoare universală, istorică, care se întâmplă la Golgota. Și când Mântuitorul este pe cruce, cineva intervine ca să-l dea jos de pe cruce, că se cunoștea cu Pilat și era om mare, cu autoritate, membru al Sinedriului. Se numește Iosif din Arimateea. Și față de și alături de el mai sare încă cineva, tot din Sinedriu, tot un om puternic, tot un om cu spate, un om teolog, pe care deja l-am pomenit, care a venit noaptea la Iisus, acum a venit ziua la Iisus, Nicodim. Și cei puternici, și cei religioși, și femeile, și tâlharii. Și mai este ceva amintit în Evanghelie, n-aș trece nici peste ei. Când momentul când Mântuitorul a murit și pământul s-a cutremurat și a strigat, acum totul este gata, mormintele s-au deschis. Multe morminte s-au deschis. Și multe trupuri ale sfinților au înviat. Mormintele s-au deschis și în momentul când Mântuitorul a înviat, au ieșit și ei din morminte și au mers și s-au arătat în cetate. Până și morții sunt chemați și toți cei care sunt al lui Dumnezeu, care intră în această generație, chiar dacă trec la odihnă, ei nu sunt excluși, nu sunt omiși, nu sunt eliminați în această generație, ci fac parte. Înaintea lui Dumnezeu sunt ca și vii, pentru că El va veni și îi va duce pe toți la viață. Este această putere a Evangheliei, este această forță a generației Golgotei, care vine din universalitatea acestui mesaj. Poate că folosesc un cuvânt pretențios, universalitate, transculturalitate. Dar cineva făcea observația aceasta, Evanghelia nu este nici orientală și nu este nici occidentală. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Evanghelia este pe limba fiecăruia, pe limba tuturor. Și Evanghelia se adresează și celor care cred și celor care nu cred. Bineînțeles că reacționăm diferit, așa cum reacționează lutul și ceara la căldura soarelui. Unii se moaie și alții se întăresc. Dar Evanghelia se adresează, are un efect asupra tuturor. Și Apocalipsa, capitolul 14, ne vorbește despre acest aspect și universal și transcultural, când spune că Dumnezeu are o generație cu o misiune. Pentru că a trecut pe la Golgota, invită și pe alții să facă același lucru. Apocalipsa 14:6, pagina 1216, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Și după ce vestește Evanghelia aceasta, versetul 12, aici am ajuns acasă. Este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Dacă am trecut pe la Golgota, nu mai am prea multe întrebări. Dacă am trecut pe acolo, pe unde se întâmplă aceste lucruri, dintr-o dată am înțeles ceea ce înseamnă Evanghelia, ceea ce înseamnă mântuire. Nu mai este cazul să suferim de miopie religioasă, de miopie culturală, de miopie spirituală, să începem să analizăm, să distorsionăm, să schimbăm, să explicăm, ci nu spunem decât un singur lucru. Și anume, Doamne, acesta este cuvântul Tău, așa cum am rugat o viață, așa spun și în clipa aceasta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Este mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite. Și în centrul acestui mesaj nu stă altceva decât un Dumnezeu care ne iubește. Un Dumnezeu care a spus, fiindcă atât de mult vă iubesc, încât dau pe Fiul meu pentru voi. Și Dumnezeu a dovedit lucrul acesta. Golgota nu este decât argumentul că Dumnezeu iubește oamenii. Și poate că e un mesaj plat pe care îl spunem și îl repetăm, să spunem în alți termeni, dar este același. Dumnezeu acordă valoare vieții umane. Dumnezeu nu consideră ca omul fiind lipsit de valoare. Sunt teorii, sunt tendințe, sunt situații în care unii consideră pe alții inferiori și alții se consideră superiori. Sunt realități de felul acesta în lumea pe care o trăim noi. Sunt o mulțime de realități de felul acesta. Și atunci când Evanghelia vine, vine exact în felul acesta. Și anume, face ordine și spune, omul este important, omul are o valoare. Și când spun că omul are o valoare, lucrul acesta se referă la societatea în care trăiești, la relațiile sociale, se referă la modul în care privești cerul, se referă la modul cum privești pe cineva de altă etnie, pe cineva care are alt statut social. Iată ce spune un ateu, Bertrand Russell. Deci este ateu. Se referă la independența Indiei și spune el așa, este îndoielnic ca metoda lui Mahatma Gandhi de a chema la independență de sub guvernarea britanică să fie avut succes dacă nu ar fi apelat la conștiința unei națiuni influențată de evanghelic. Acum, citatul e citat și poate că l-am urmărit, dar el ce spune în esență? Nu s-ar fi întâmplat independența și Mahatma Gandhi nu ar fi reușit dacă n-ar fi apelat la conștiința unei națiuni care crede în Evanghelie, care a fost modelată de Evanghelie. Și cine merge și astăzi în inima Indiei, în orașul lui Gandhi, la Ahmedabad, acolo găsește scris citatul lui Bertrand Russell. Și acolo se întâlnesc într-un mod misterios și tainic și în același timp glorios un citat al unui ateu, deci un ateu, în mijlocul unei țări hinduse care proclamă puterea lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost Hristos care să influențeze, nu s-ar fi întâmplat nimic. Spui într-o lume hinduistă cu vocea unui ateu. Are putere Evanghelia sau nu are putere? Este transculturală sau nu este transculturală? Este foarte clar lucrul acesta. Și dacă vorbim doar în termeni acestea generali, universal, ar trebui să trecem de la registrul acesta la inima fiecăruia dintre noi. Și să pun întrebarea altfel. Acum, în momentul acesta, tu auzim chemarea Golgotei? Poate o aude tata sau mama, poate aude doar soția din familie, poate o aude băiatul sau fata din familie și tata și mama nu vor să audă de el. Auzi mesajul de la Golgota? Te cheamă acest mesaj? Simți ceva în tine care are nevoie de această Golgotă? Are nevoie de unul măcar din cuvintele lui Iisus, deși toate ne sunt necesare? Rostite acolo, în ceasul agoniei sale? În aceeași carte pe care v-am prezentat-o mai înainte, autorul, care este un indian, își amintește de o povestire care se spunea în copilărie în India. N-am auzit-o până acum. Și spune că este vorba despre un băiețel și o fetiță, frate și soră. Fetița are o pungă cu bomboane, iar băiețelul are foarte multe biluțe colorate. Are o pungă cu biluțe colorate. Și la un moment dat, el care întregea foarte mult aceste biluțe, a dorit ca să, uitându-se la bomboane, parcă așa i-a venit o poftă să facă un mic târg. Și a spus surioarei lui, n-ai vrea să îți dau biluțele și să-mi dai bomboanele? Fetița s-a gândit puțin și a spus, da. Probabil că și inclinația spre frumos, spre artă, e momentan gustul bun, dar probabil că e frumos să am biluțele care rămân. Băiatul a luat punguța cu bomboane, toate bomboanele, și s-a dus în camera lui să aducă toate biluțele. Însă când s-a uitat la biluțe și ținea foarte mult la ele, a spus, cum să le dau eu, cum să fac? Și a luat dintre ele cele mai frumoase, le-a ascuns sub pernă și a venit cu punga și a dat-o surioarei lui. Surioara a luat-o, a pus-o acolo, a primit-o, s-a culcat, a dormit dusă. El s-a dus să se culce și toată noaptea s-a perpelit, întorcându-se pe o parte și pe alta și gândindu-se, oare mi-a dat toate bomboanele? Aceasta era marea problemă. De unde venea? Aha, de aici. Din ce cauză? Că am nevoie de o radiografie. Iar această radiografie nu ți-o face procuratura, nu ți-o face nici DNA-ul, nu ți-o face nici, nu știu ce, comisie de integritate. Cine ți-o face? Nu parchetul. Aceasta ți-o face Golgota. Aici, înaintea lui Iisus, spui lucruri, cum spunea acel autor pe care l-am citat, faci declarații nebunești, curioase, la care niciodată nu te-ai gândit să le faci și spui, știi ceva? Și îl oprești pe cineva. Dintr-o dată, pe neașteptate, deși acum 20 de ani, îți amintești? Ei, nu știi lucrul acesta, dar am să ți-l spun eu. Eu atunci am avut un asemenea gând în cap. Te rog să mă ierți. E normal să faci asemenea declarații? Păi spune, e aiurea. Va veni un psiholog și v-am demonstra că ceea ce am făcut poate că este ofensiv, readuc o rană, poate că deja s-a vindecat, este inutil. La Golgota spune că trebuie să fie vindecare totală. La Golgota aflu acest lucru, că trebuie să fiu o nouă generație. De aceea am slăvit să fie cel de pe Calvar care ne iartă păcatele și face din noi o generație cu adevărat impecabilă. Dați-mi voie să mai citesc și din capitolul 1 din Apocalipsa, versetul 5 și versetul 6, pagina 1205. Aici spune așa, din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi, ce a făcut din noi? O generație nouă. A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Așa scrie în Evanghelie. Amin? Amin. El merită. El ne curățește de acele lucruri pe care le avem și le purtăm cu noi și de multe ori le proiectăm, așa cum a făcut băiețelul asupra altora, tocmai pentru faptul că sunt în noi. Știți, și înțelepciunea populară spune, cine strigă hoțul? Da? Așa se întâmplă și cu păcatul. Cine strigă păcat, păcat, păcat? Cel care nu s-a vindecat de el, cel care este bolnav de el, cel care ține la el. De aceea Dumnezeu ne-a vindecat, ne-a curățit, ne-a spălat și ne-a dat o misiune specială. Este tocmai această misiune de a fi preoți, de a duce și pe alții în acest moment, să facă mărturisiri ciudate, să facă dezvăluiri nebunești, dar care să aducă vindecare, care să spună, de acum am îngropat securea, de acum este curat, am scuturat toate rufele și sunt toate spălate și sunt curat. Nu mai am absolut nimic de ascuns. Dumnezeu să fie slăvit. Sunt un om nou. Nu mai citesc un singur lucru. Un raport, Old Report și US News, ceva din 2004. Un nume. Este un cercetător, un savant. Cynthia Kenyon, cercetător la Universitatea Californiei, specialistă în genetica viermilor. Ar fi rămas toată viața în umbra laboratoarelor. Cine ar fi știut despre ea? Studia, era interesant, genetică, acolo, tot felul de detalii intricate, moleculare și așa mai departe. Viermișorii erau lumea în care își desfășura această cercetare. Ar fi rămas deci toată viața în umbra laboratorului doar dacă nu dădea peste o descoperire uimitoare, și anume gena care încetinește îmbătrânirea. Ne interesează din clipa aceasta, de acum începe să ne intereseze, da? Ceva care prelungește viața. Și a dat peste această genă, se numește DAF2, un comutator miraculos, o mică fabricuță de proteină, o proteină similară sau echivalentă insulinei și care stopează sau încetinește procesul îmbătrânirii. În 1993, când a făcut descoperirea, a reușit prin intervenție cu această proteină, cu acest comutator, să dubleze viața unui vierm. E important să dublezi viața unui om, da? 60-80, 160 de ani. Interesant, viața unui om. Mai departe, în 2003, lucrând în toți acești ani, reușește să lungească viața unui vierme de 6 ori, ceea ce ar însemna pentru un om să trăiască aproximativ 500 de ani. Nu este interesant? Pentru aceasta, de fapt, lucra. Continuă aceste experimente, care sunt foarte entuziasmante, pe șoareci. Și rezultatele sunt foarte bune, nu sunt exact la fel de palpitante, de impresionante, dar sunt bune. Și mărturisirea ei, visul că într-o zi va reuși să ne prezinte acea pilulă care să extindă dramatic lungimea vieții noastre. Să nu mai trăim 70-80 de ani, să începem să trăim 300 de ani, să trăim 500 de ani. Ce ziceți de lucrul acesta? Și ea spune, abia aștept să apară pilula și să o înghit și să o ofer după aceea și altora. S-a făcut pe șoricei, se face experimentul și pe oameni și s-ar putea să izbutească. Chiar dacă nu de 6 ore, dar măcar așa puțin adăugat, încă mai cârpim ceva la anii vieții noastre. Cum este viața pe acest pământ? Să-l întrebăm pe Iov? Viața omului este scurtă și plină de necazuri. Vrem să o modificăm puțin? Să spunem că este un pic mai lungă, dar cum va fi? Tot plină de necazuri, da? Și dacă la 100 de ani este o povară cum este, să zicem, cine ajunge la 100 de ani, la 200 de ani, la 300 de ani sau la 500 de ani, cum ar fi aici? Cum ar fi viața? Eu nu vreau această pilulă. Cred că nici dumneavoastră nu o doriți. Dar există o altă pilulă și am încheiat. De aceea Mântuitorul a murit, de aceea s-a înălțat și de aceea vine iarăși. Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Cunoaștem textele acestea. E bine să nu le citim doar la mormântare. E bine să le citim dimineața. Să le citim când suntem tineri și când suntem în viață. Avem nevoie de această destinație. Avem nevoie de această lumină a Golgotei. Se proiectează exact de la Calvar și generația Golgota o are în față, pentru că ea călătorește către această destinație. Un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, aceasta este generația Golgota, și Dumnezeu însuși va fi cu ei și el va fi Dumnezeul lor. Nimeni nu poate intra acolo fără să aibă sângele Golgotei pe viața lui, pe ființa lui. Cum va fi acolo? Pilula. Putem să o anunțăm pe Cynthia Kenyon că lucrurile sunt rezolvate. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și viața omului va fi de 500 de ani. No, greșit. Și moartea nu va mai fi. Nu e vorba de DAF2, ci este vorba despre Isus. Nu este vorba despre proteine, ci este vorba despre sângele de la Golgota. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și acum, cine semnează? Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Dumnezeu să binecuvinteze poposirea noastră la Calvar. Dumnezeu să facă să fi fost nu numai spectatori, nu numai niște călători care zăbovim și tragem aer de acolo de unde trebuie să tragem, de la Golgota, ci să fim niște ființe care nu mai acceptăm niciun fel de altă modalitate de a trăi decât numai pe această frecvență a Golgotei. Dumnezeu are o destinație și o identitate. După cum Mântuitorul care moare are o identitate, aceasta o transferă Mântuitorul și dorește să o imprime în fiecare urmaș al său. Iar lucrul acesta îl face cu fiecare personal. Mântuitorul nu discută cu mulțimi, nu discută cu națiuni, nu discută cu grupări etnice, nu discută cu grupuri de limbă, ci Mântuitorul discută de fiecare dată cu mine și cu tine. Ce îți spune Iisus în clipa aceasta, acum când se termină această serie, Generația Golgota? Cred că primul lucru este că nu se termină și că abia începe. Este un dialog pe care eu sunt obligat să-l încep, pentru că vă mărturisesc că această prezentare este nouă-nouță și pentru mine. Să nu credeți că nu m-am pregătit, dar nu m-am pregătit cu săptămâni și cu luni înainte, ci am mers cam în pasul dumneavoastră câteva ceasuri înainte. Eu cred că Golgota este întotdeauna o experiență nouă. Și v-am spus lucrul acesta ca să vă mărturisesc că eu am nevoie să stau în fața acestui Iisus și să fac mărturisiri pe care niciodată n-aș fi crezut ar trebui să le fac sau aș putea să le fac. Și această memorie a Golgotei cred că este ceva care ar trebui să ne răscolească sufletul și în ocazia aceasta. Și pentru că Iisus spune, eu am murit, v-am spălat cu sângele meu ca să vă fac preoți și împărați, cred că n-ar trebui să dăm cu piciorul în această ofertă. Nimeni altcineva nu poate să ne ofere ceva similar. Orice am face în viața aceasta, putem continua să fim împărați și preoți pentru Dumnezeu. Îi vom spune ceva Mântuitorului. Eu aș zice să nu plecăm fără să-i spunem, fără să-i promitem, fără să reacționăm față de ceea ce a făcut El. Oricum, tot ce facem noi este infinit mai mic decât ceea ce a făcut El. Dar El nu așteaptă altceva decât răspunsul meu. Care este răspunsul meu? Iisuse, aș vrea să mă ajut la câteva probleme. Sunt o mulțime de lucruri care le pot rezolva singur, dar mai am câteva pe care nu. Iisus spune un singur lucru, dăm inima ta, dăm toată viața. Și sunt o mulțime de posibilități, veți auzi în continuare, de a continua acest studiu. Puteți face acasă citind Evanghelia, puteți continua studiile, putem să stăm aproape de Golgota, să ne înrolăm în generația Golgotei și să ne îndeplinim misiunea. În felul acesta fiind exact oamenii de care Dumnezeu are nevoie în momentul acesta. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Spune Mântuitorul prin Apostolul Petru. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Iar atunci când iau o decizie cu privire la mine și cu privire la mărturia pe care s-o dau altuia, Dumnezeu este glorificat. Să ajute Mântuitorul nostru scump ca Duhul Sfânt să fie prezent, să stăruiască în mintea noastră, să-i deschidem ușa și să-i dăm răspunsul care trebuie. Și binecuvântarea Lui, pacea Lui, hotărârea de a lucra pentru El și pentru semenii noștri să fie ceva care să nu mai putem scăpa de această decizie. Putem să spunem amin la așa ceva? Putem să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să facă lucrul acesta chiar acum în viața noastră? Știți că Dumnezeu face lucruri instantanee. Așa s-a întâmplat și cu tâlharul și cu toate celelalte lucruri. Și fiecare din noi dacă spune acum, Doamne, ai milă și de mine, Doamne, și eu vreau să fac parte din această generație și eu vreau să fiu născut de sus și eu vreau să-mi îndeplinesc misiunea, Dumnezeu poate să dea răspuns la această cerere. Este cineva care ar vrea să-i spună lui Dumnezeu că dorește să facă parte din această generație? Vrea să stea în fața Golgotei și să spună, Doamne, vreau să te cunosc cu adevărat ca să mă pot cunoaște cu adevărat și să fiu un om nou? Dacă cineva dorește lucrul acesta, l-aș invita să se ridice. E cineva? Și cine se ridică, ne vom ruga, pentru că nu e prin puterea mea. Știți cum a zis alcoolicul? În 3 luni sau în câtva timp îl lichidez și a fost lichidat. Dar când spun nu pot, ci Dumnezeu poate, atunci cred că Dumnezeu va purta de grijă cu fiecare dintre noi. Sfinte Tată din ceruri, în numele scump al Mântuitorului și prin gândul cel bun dat de Duhul Tău cel Sfânt, stăm încă o dată înaintea Ta. Dorim cu adevărat să primim această ungere și binecuvântare de la Tine, de a fi în adevăr generația Golgotei, stropiți cu sângele Tău, curățiți niște oameni în pace și hotărâți de a duce această veste bună a împăcării semenilor noștri. Dorim, Doamne, să Te iubim din toată inima, Dorim să-ți mulțumim în veșnicie, pentru că orice cuvânt și toată viața aceasta nu ne ajunge. Să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut la Golgota. Și ajută-ne, Doamne, să punem toată ființa noastră la dispoziția Ta, arătând nu numai că Te iubim pe Tine, că iubim ființele umane, așa cum le-ai iubit Tu, și pentru că iubim pe oameni, dorim să le spunem că Tu îi iubești și le-ai pregătit un viitor și ai gânduri de pace cu fiecare dintre ei. Așezăm viața noastră, darurile noastre, așezăm și neputințele noastre înaintea Ta și Te rugăm să porți Tu de grijă de fiecare din noi. Să ne binecuvântezi viața noastră personală, să ne binecuvântezi în lucrul mâinilor noastre, la examene pe cei care sunt la școală, la studii, să binecuvântezi cu sănătate pe cei care sunt bolnavi, cu cei care au probleme în familie sau orice altă nevoie spirituală, toți cei care Te caută din toată inima și inimile noastre, gândurile noastre să fie mereu îndreptate către Tine, să privim mereu la cruce și de acolo să găsim energia, să găsim tăria de a merge pe acest drum, purtându-ne crucea, pentru ca să fim părtași la gloria crucii, să fim părtași la biruința Mântuitorului și viața pe care El a dus-o la lumină din mormânt, să o poată aduce pentru toți cei dragi ai noștri care sunt în morminte, adormiți în Domnul, și să ne poată da nouă tuturor care așteptăm cu dor venirea Ta. Primește-ne, Doamne, binecuvântează venirea noastră, ajută-ne să luăm deciziile care îți dau slavă și care nouă ne aduc viață veșnică, și pentru că ne asculți, pentru că ne binecuvintezi, îți mulțumim și lăudăm numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin.